Саат 7 күнгө жекшемби 29 декабр ободо Азаттык радиосу жаңырат. Кыргызстандын тышкы жана ички саясатындагы маанилүү саясий окуялар, алардын маани маңызы.
2013 жылды кумтөр мэрлерди шайлоо өңдүү саясий өнөктүктөр менен узатып, 2014 жылды мына ошол эле маселелер менен баштоосу күтүлүүдө.
Өтүп бараткан 2013 жылдагы Борбор Азия кинематографында байкалган башкы тенденциялар тууралуу.
Я выделяю 4 картины. Первая парочка вышла.
Мен 4 тасманы бөлүп атайт элем. Руслан Акундун Салам Нью-Йорк, Темир Бирназаров тарткан Кумар, Элнура Осмоналиевага таандык толук метраждуу даректүү фильм Биз жашаган өлкө жана Эмиль Атагердиев Батышта тартылган коркунучтар жөнүндөгү фильмдин кайра жасалган Аркы жак деген фильми.
Жана Миң санат рубрикасынын жаңы санын 1 сааттык таңкы программабыздан уктурабыз.
Мне всегда было интересно, как русскому человеку интересно, конечно, о чем поется в этих песнях. Когда я спрашивал друзей, ну, говорят, песня про любовь, песня про родину, песня про горы наши.
А вот кыргыздын ырларынын мааниси мени дайыма орус улутундагы адам катары кызыктырып келген.
Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Программаны Прага студиясынан Амирбек Азамоглу жүргүзөт. Урматтуу угармандар, оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жаңы жыл майрамына байланыштуу Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Бул жөнүндө Азаттыкка ишембе күнү Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматынан Олжобай Казыбаев билдирди.
30-31 декабрда жанагы жаңы жыл тосуу максатында борбордук алатоо аяртына чыкканда ошолор тегерек четтериндегиде спирттик ичимдиктерди сатууга аракет кылышат.
Деди Казыбаев, жарандардын коопсуздугун сактоого жана коомдук тартипти камсыздоого 2000 милиция кызматкери тартылган. Москвада тажик жараны өлтүрүлдү. Тажикстандын бийликтери Орусияга кайрылып, Москвада тажик жаранын өлтүргөн адамды таап жазалоону талап кылды. 32 жаштагы Сохчан Рахматшоевдин аяусуз өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусия жетекчилигине терең тынсыздануу билдирилгенин Тажикстандын Москвадагы элчилигинин өкүлү Мухаммад Эгамзот маалымдады. 26 декабрда кечинде Рахматшоевдин Москвадагы батиринин жанында белгисиз бирөөлөр денесине 25 жолу бычак уруп, мууздап кетишкен. Кол салгандар анын жанындагы акчасына тийген эмес. Каир университетиндеги кагылышта бир студент наут болду. 28 декабрда Египеттин коопсуздук күчтөрү менен мусулман агайындардын жактоочулары ортосунда Каирдин атактуу Аласхар Ислам университетинде болгон кагылышта бир студент ок жаңылып өлдү. Кеминде 4 адам жарадар болду. Коголан кезде 60 адам камакка алынды. Чатактын чыгышына мусулман агайындарды колдогон студенттердин бөлөк студенттерди университетке сынакка киргизбей жол бөгөөсү себеп болгон. Айрым протестчилер университеттин имараттарынын бирине өрт коюшту. Полиция жана коопсуздук күчтөрү протестчилерди таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонду. Камакка алынгандардын жанынан курал жарак жана колдо жасалган жардыргыч заттар табылганын полиция билдирди. Жума күнү да полиция менен мусулман агайындардын тарапкерлери Каирде жана башка 4 шаарда кагылышканда 4 киши өлүп 187 адам жарадар болгон эле. 2013 жылы тилсиз жоо 60 кыргызстандыктын өмүрүн алып кетти. Өткөн 11 айда Кыргызстанда 3850 өрт кырсыгы катталган. Бул өткөн 2012 жылдагыдан 15%ге көп. Өрттөн 60 киши, анын ичинде 5 бала наут болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик өрткө каршы агенттиктин өкүлү Нурлан Ташманбетов ишембе күнү билдирди. Тилсиз жоо 330 миллион сомго материалдык чыгым келтирген. Пакистанда дарыгерлерге кайра кол салынды. Ишембе күнү Пешавар шаарынын четиндеги ооруканага жасалган чабуулдан полиомиелитке же шалга каршы эмдөө жүргүзгөн дарыгер наут болду. Ооруканын эки кызматкери жараат алганын полиция билдирди. 2013 жылы Пакистанда шалга каршы эмдөө жүргүзгөн ондогон дарыгерлер жана аларды коргогон полициячылар өлтүрүлдү. согушчандар балдарды шалга каршы эмдөөгө макул эмес жана кээ бир жерлерде элди эмдөөгө каршы үгүттөп жана коркутуп жүрүшөт. Пакистан шал эпидемиясы жоюлай элек дүйнөдөгү үч өлкөнүн бири саналат. Баткендик эмгек мигранттары быйыл облуска үй бүлөлөрүнө 6,5 миллиард сом акча которду. Бул тууралуу азаттыкка ишемби күнү Баткен облустук администрациясынын экономиканы өнүктүрүү жана ишкердикти колдоо бөлүмүнөн билдиришти. 2008-жылы чет иштеген баткендик мигранттар үй бүлөлөрүнө 2,5 миллиард сом жиберген болчу. Жалал-Абадта өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук көбөйдү. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук тартип коргоо органдарынын координациялык кеңешинде айтылды. Маалыматка ылайык, быйыл жыл башынан бери өспүрүмдөр катышкан 61 кылмыш катталган облуста. 21 бала өз өмүрүнө кол салып, алардын 14-ү ажал тапкан. Президент Си Цзиньпин эл менен кезекке турду. Кытай президенти Си Цзиньпин Бээжиндеги кадимки кафелердин бирине кирип, узак кезекке турду жана өзүнө 21 юань же 180 сомдук тамак заказ берди. Ал 1948-жылы негизделген улуттук ресторандан чочконун эти кошуп бышырылган баацы боорсогун, чочконун куурулган боорун жана бир тарелка жашылча алып жеди. Ресторан эгесинин айтымында төрага келери жөнүндө ал бейкабар болгон. Сиинин ресторандагы башка кардарлар менен баарлашып турган сүрөтү 28 декабрда Сина Вейбо социалдык түйүнүндө Твиттердин Кытай версиясында окурмандардын комплимент сөздөрү менен кошо пайда болду. Си Цзиньпин Associated Press'тин маалымдашынча ресторанга коштоочулары менен бирге келген, бирок алдын ала атайын коопсуздук чаралары көрүлгөн эмес. Жыл башында Кытай лидери Бээжинде такси менен жүрдү деген кабар өлкө калкы арасында дүң эткен, бирок бул кабар кийин калп болуп чыккан. Бул жаңылыктар болду. Урматтуу угармандар, окутурубузду улантабыз. Өтүп бараткан 2013-жылы Кыргызстандын саясий жана экономикалык турмушунда кандай оорчун окуялар болду? Мына ошол окуялардын эң маанилүүлөрү жөнүндө Айданбек Акмат уулу даярдаган маалымат аналитикалык программадан угасыздар. Биз менен болуңуздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, 2013-жылы Кыргызстандын тышкы саясатына байланыштуу орчун чечимдер кабыл алынды. Кыргыз өкмөтү Манас Ава Майданындагы АКШнын транзиттик борборун чыгаруу мыйзам долбоорун кабыл алып, 21 майда Жогорку Кеңешке жөнөткөн. Жогорку Кеңеш аны колдоп берди. Бул чечимге ылайык 2014-жылдын 1-жарымында транзиттик борбор ишин токтотууга тийиш. 2014-жылы Кошмо Штаттар Кыргызстандан эле эмес, Ооганстандан да аскерлерин чыгарууга камынууда. Антитеррордук коалициянын аскерлеринин чыгарылышы менен Ооганстанда кырдаал курчуп кетет деген чочулоолор региондо күчтүү. Кыргызстан мына ушул коопсуздугун камсыздоодо Орусия жетектеген жамааттык коопсуздук келишими уюмуна үмүтүн артып турат. Мына ошого жараша Кыргызстандын Кремльге ыктаган саясаты көбүрөөк өкүм сүрө баштады. Транзиттик борборду чыгаруу чечиминин кабыл алынышы менен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы ири долбоорлорда турмушка ашырыла баштады. Маселен, кыргыз газды Газпромго 1 долларга сатуу, Камбарата 1, Жогорку нарында 4 ГЭС-ти куруу чечимдери кабыл алынды. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин сөзүнө караганда, 2014-жылы Камбарата 1дин курулушу башталат. 2013-жылы болсо Жогорку нарында курулуш иштери башталды. Орусия менен мына ушундай ири долбоорлорду аткаруу менен Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турат. 24 декабрда Москвадагы жыйында айкын болгондой, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы 2014-жылы март айында кабыл алынышы күтүлөт. Бул маалыматты президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков тастыктаган.
Президенттер өзүнүн өкмөттөрүнө тиешелүү порученияларды берип кетти да, мартка чейин иштеп чыккыла, бүт пункттардын баарын карагыла, анан кийин ошол пункттардын баары анык болгондон кийин ошондо сүйлөшөлү отуруп деген бир ушундай келишимге келип атышат.
Кыргызстандын бажы биримдигине кире башташы менен Орусияга таянган тышкы саясат огобеттери күч алат. Анын үстүнө Кремль Кыргызстандын энергетика, коопсуздук, банк системасы эле эмес, аба майдандарын, кен байлыктарын алууга да практикалык түрдө кирише баштады. Кыргызстандын тышкы саясатында Кытай багыты да орчун орунду ээлеп баратат. Бээжин менен жетишилген келишимдердин негизинде 2013-жылы бир катар ири долбоорлор аткарылды жана алардын айрымдары турмушка ашырылууда. Кытай каражаты менен датка подстанциясы курулду. Андан сырткары датка түштүк электр линиясы тартылып, түштүк регионго Өзбекстан аркылуу электр кубатын алып өтүү токтотулду. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Кытай менен биргеликте аткарылып жаткан долбоорлор тууралуу буларды билдирди.
Датка кемин электр энергия линиясы иш жүрүп атат. Бул 2015-жылы бүтөт. Муну куруп бүткөндөн кийин Кыргызстан толук өзүнүн энергия коалициясын түзөт. Андан сырткары биз Кытай, Кыргызстан газопроводун куруууну келишимине кол коюп, ушул иш эшке башталды. Бул боюнча $1.5 миллиард акчасын да инвестиция болуп Кытайдан 2.5 миллиард акча түздөн түз биздин бюджетке келип түшө турган келишим. ТЭЦ Бишкек боюнча 386 миллион акча каралып, кредит негизинен биз борборубуздагы ТЭЦти кайтадан жаңы куруп, энергетика жетишпеген энергетика менен биз жалпы Кыргызстанды камсыз кылабыз.
Кытай каржысы менен альтернативдүү түндүк түштүк жолун куруу да башталуу алдында турат. Бул үчүн $400 миллион насыя алуу боюнча келишимге кол коюлуп, аны 2013-жылы парламент ратификациялады. Кыргызстандын тышкы саясатындагы дагы бир орчун маселе бул Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араны аныктоо болуп турат. Бул маселе кошуна өлкөлөр ортосунда 2013-жылы бир канча чырларды, киши өлтүрүүлөрдү пайда кылды. Чек араны аныктоо иштери 2014-жылы да улантылары анык. Кыргызстандын ички саясаты болсо, президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшү, Атажурттун депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовдун кесилип, депутаттык мандаттан ажыратылышы, кумтор боюнча сүйлөшүүлөр, кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевдин бошотулушу, Атажурттун лидерлеринин бири Ахматбек Келдибековдун камалышына байланыштуу окуялар менен коштолду. 2013-жылдын январы сокто кыргыз жарандарын барымтага алып сабоо, депутаттардын соту жана өкмөттүн кумтор боюнча келишимден чыгуудан кайра тартпайт деген билдирүүсү менен башталды. Сок жаңжалы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда өткөрмө бекеттерди жабуу, айланма жолдорду куруу менен жыйынтыкталса, депутаттар соту алардын мандатын алуу менен аягына чыкты. Ал эми кумтор боюнча өкмөт Центера Gold Inc. менен март айында сүйлөшүүнү баштады. Жыл бою жүргөн бул сүйлөшүүлөр кумтордо бирлешкен ишкана түзүп, ага 50% ээлик кылуу келишимин даярдоо менен соңуна чыкты. Бул варианттагы келишимдин долбоору жылдын соңунда Жогорку Кеңеште талкууланып, карама каршылуу баага татыды. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев келишимди колдоо берүүнү парламенттен өтүнүп, келишимден чыгуу соттошууларга алып келерин эскертти.
Кыргыз тараптын келишимин бир жактуу чыгып кетиши Сентари тараптан абалким көп сандагы акционерлеринде доо арызы менен сотко кайрылышка алып келет. Соттук териштирүүлөр ар кайсы өлкөлөрдө өтүшү мүмкүн. Эл аралык арбитраж бүткөнчө талашка түшкөн объект кандай болот, бул биз үчүн оор маселе боюнча калып атат. Өндүрүштүн токтоп калышы ири масштабдагы технологиялык жана экологиялык кесиптерге алып келиши мүмкүн.
Жантөрө Сатыбалдиев ошондой эле сотто утуп чыгууга кепилдик жок экенин кошумчалады. Жогорку Кеңеш 2013-жылды кумтөрдү талкуулоо менен аяктагандай эле 2014-жылды да мына ошол маселени талкуулоо менен баштайт. Анткени парламент өкмөт сунуштаган келишим боюнча чечим кабыл алууга үлгүргөн жок. 2013-жылдын саясий турмушуна таасир эткен окуялардын бири кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевдин апрель айында Нарын абагынан бошотулуп, Манастан учак менен узатылышы болду. Бийликтин бул алешемдиги коррупцияга каршы күрөштүн өзүнө моралдык каттуу сокку урду. Оппозиция лидерлери Батукаевдин бошотулушун коррупциянын туу чокусу катары баалашты. Бийлик башчылары вице-премьер-министр Шамил Атахановдун кызматтан кетүүсү менен Батукаевга байланыштуу жаңжалда күнөөлүү адам жазасын алды деген ойду айтууда. Бирок Батукаев боюнча парламенттин токтому аткарылбай, ар кандай жолтоолуктарга кабылып келатат. Ошондуктан бул жаңжалга чекит коюлду дешке эртти. 2013-жылы бийлик коррупцияга системдүү түрдө күрөш жүргүзөрүн жарыялады. Ноябрь айында коргоо кеңешинин жыйынында өлкөдө саясий жана системалык коррупция күч алганы белгиленди. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев системалык коррупция тууралуу буларды айтты.
Коррупционерлер саясий партиялар аркылуу кадр жана финансы маселелерин чечүүгө жол табылышат. Ал жолду ак үйдөн да, көк үйдөн да иштейт. Мындай көрүнүштөр борбордо да, жер жерлерде да байкалат. Бул оюндарды өзүм да көргөм, биринчи коалиция түзүлгөндө. Ошондуктан кызматтарды устукандаганды токтотпосок, коалиция түзүлгөн сайын бул көрүнүш боло берет. Муну токтотуш керек.
Бирок белгилеп кете турган нерсе жогорку кызматтарды бөлүштүрүү, өкмөт куруу укугу берилген парламенттик системага таандык көрүнүш. Эгерде кайсы бир партия парламентти көзөмөлгө ала албаса, анда коалиция түзүлүп, ага кирген фракциялардын кызматтарды бөлүштүрүүсү парламенттик системанын өзүнө таандык нерсе. Ошондуктан саясий коррупцияга каршы күрөштүн мизи парламенттик системанын өзүнө каршы багытталгандай болуп, экинчи ойду жаратууда. Коррупциянын дагы бир орночок алган орду катары министрликтер, борбордук органдар же системалык мекемелер аталды. Мына ушул системанын ичиндеги коррупцияга каршы күрөштүн алкагында айрым министрлик мекемелердеги коррупциялык схемалар ачыктала баштады. Маселен, жыл соңунда МАИ кызматындагы жана энергетика тармагындагы коррупциялык схемалар жарыяланды. Жогорку кеңеште башкаруучу коалиция 2013 жылы туруктуу иштеди. Коалициядан чыгам деген коркутуулар да болгон жок. Оппозициялык Атажурт жана Республика фракцияларынын Кыргызгаз боюнча өкмөттүн келишимин сынга алганы болбосо, бийлик менен эри шаркак иштеди. Ал эмес Республика фракциясы башкаруучу коалицияга кирүү ниетинде жарыялаган жери болду. Борбордук бийликте мына ушундай аба ырайы орногону менен системалык эмес оппозиция менен бийликтин ортосунда мамиле радикалдашуу жолуна көбүрөөк ой баштады. Маселен, Өмүрбек Сууналиев башында турган саясатчылардын тобу каршылык көрсөтүү кыймылын түзүп, президентти бийликти узурпациялап алды деп айыптап чыкты. Азимбек Бекназаров, Кубанычбек Кадыров сыяктуу саясатчылар азыркы бийлик мурунку бийликтин катачылыктарын кайталап жатат деп мунаса табуу аракетин эч кайсы тарап жүргүзбөй калды. Бийлик да системдик оппозиция менен диалогко барбасын билдирди. Бийлик менен оппозициянын мына ушундай тирешине Ош шаарынын мэрин шайлоо өнөктүгү өз салымын кошчудай болуп турат. Ахматбек Келдибековдун камалышы жана Мелис Мырзакматовдун мэрлик кызматтан бошотулушу Ошто ири митингдерди пайда кылды. 15-январга белгиленген шайлоо оппозициялык саясатчылардын ага чейин биригүү аракети курч саясий күрөштөн кабар берет. Мына ошентип Кыргызстандын саясий турмушу 2013 жылды кумтөр мэрлерди шайлоо өңдүү саясий өнөктүктөр менен узатып, 2014 жылды мына ошол эле маселелер менен баштоосу күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойго мен Айданбек Ахматов улуп алыптын. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык үналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык үналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Өтүп бараткан 2013 жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн кинематографиясында байкалган башкы тенденциялар жана негизги 3 фильм тууралуу Төрөкул Дооров даярдаган атайын программаны угалы эмесе.
Эки миң он үчүнчү жыл кыргыз киносу үчүн соңку 2-3 жылдагы эң эле түшүмдүү жылдардан болду. Болгондо да 20 жылдан бери дээрлик кинотеатрга фильм көрүш үчүн келбей калган көрүүчүнү ойгото турган тасмалар тартылды. Алардын арасында айрымдары бир эле кыргыз көрүүчүсү эмес, регионалдык жана эл аралык деңгээлде кызыгууну жарата алды. Кино сынчы Гүлбара Төлөмүшова 100 ашуун тасманы эсептей алган.
Вот на сегодняшний день на самом деле из того, что мне удалось подсчитать, потому что все я не смогла.
Мен албетте фильмдердин баарын эсептеп чыга албадым, бирок топтогон маалыматыма караганда бизде 130 тасма тартылган. 49 толук метраждуу көркөм тасма, 45 даректүү фильм, дагы 4 даректүү тасма азыр бүтөйүн деп калды. 29 кыска метраждуу көркөм фильм жана 3 анимация бар. Мунун баары жеке менчик студияларда тартылган фильмдер. Эч ким аларга көзөмөл жүргүзбөйт. Орус прессасы муну жакшы жышаан катары сыпаттады. Алардын оюнда Кыргызстандагы эркиндиктин кеңири экени кинонун маани мазмунуна да таасир этүүдө. Маселен, Темир Берназаровдун Кумар тасмасында көрсөтүлгөн теманы мындан 15 жыл мурда элестетүүгө такыр мүмкүн эмес эле. Ал жерде улгайып калган чиновник жаш кызды сүйүп калат, чындап сүйүп калат. Кийинчерээк ал ошол чиновниктин жаш кезинде никеден сырт байланышынан төрөлгөн өзүнүн эле кызы болуп чыгат. Коомдогу цензуранын жоктугу сүрөткерге өзүнүн темасын тандоодо ушундай кең укуктуу эркиндикти берип жатат.
Отсутствие цензуры, влияет на то, что художник свободен выбрать тему.
Киносунчу өзүнүн тандоосу боюнча өзгөчө сөз кылууга татырлык 4 фильмди атайт.
Я выделяю 4 картины. Первая парочка вышла.
Мен 4 тасманы бөлүп атайт элем. Биринчи 2 тасма жылдын башында чыккан. Калган 2 жылдын этегинде көрсөтүлдү. Булар Руслан Акундун Салам Нью-Йорк, Темир Бирназаров тарткан Кумар, Элнура Усманалиевага таандык толук метраждуу даректүү фильм Биз жашаган өлкө жана Эмиль Атагелдиев Батышта тартылган коркунучтар жөнүндөгү фильмдин кайра жасалган Аркы жак деген фильми.
Эмиль Атагелдиева По ту сторону.
Эмне үчүн ушул 4 тасманы башкаларынан бөлүп көрсөтсө болот? Сөйлөмүшованын ишенеминде булар быйыл кыргыз киносунда байкалган пайда болгон тенденциялар тууралуу тагыраак маалымат берет.
И вот эти обе парочки, они важны с точки зрения, что они как бы показывают две стороны.
Бул 4 фильмдин өзгөчөлүгү алар биздин бүгүнкү турмуштун эки башка жүзүн көрсөтөт. Салам Нью-Йорк позитивдүү образды пропагандалоо менен айырмаланса, Кумарда биз адамдар сыртка чыгаргысы келбеген, бирок өздөрү жашап жаткан күнөөгө баткан купуя жашоону көрөбүз. Эгерде Руслан Акун өзүнүн тасмасында Батыр деген жаңы позитивдүү каарманы көрсөтсө, Элнура Усманалиеванын Мекенибиз Ала Тоо фильминде андай каармандардан жетөө бар. Болгондо да алардын көбү жашы 30га жете элек жаңы муундун өкүлдөрү. Алардын баары эсер кулагандан кийин билим алып, постсоветтик доордо өз күчү менен ийгиликке жеткен инсандар. Эмиль Атагелдиевдин Аркы жак деген тасмасы өзгөчө сөз кылганга татыйт. Бир чети бул Канадада 2011 жылы тартылган коркунучтар жөнүндөгү тасманын эле кайталанышы. Бирок анын түпкүрүндө азыркы учурдун оорчундуу проблемаларынын бири айтылат. Кыргыз коомундагы баалуулуктардын маданий айырманын кагылышы каймана мааниде көрсөтүлгөн. Маданиятты, насил наркты таанып билүүнү, билимдүүлүктү жерип, алдамчылык, жемкордук, караңгылык менен жашаган коомдун бөлүгү менен байланыш эмнеге алып келери жөнүндө берилет.
Когда ты не имеешь какой-то определенной цели и когда ты свой нос суешь не туда, куда надо.
Бирок ошондой болсо да жылдын эң башкы тасмасы деп сиз кайсыл фильмди атайт элеңиз?
Все-таки «Салам, Нью-Йорк», хотя и страсть я тоже с почтением отношусь, но почему «Салам, Нью-Йорк»?
Баары бир «Салам, Нью-Йоркту» мен жылдын фильми деп атамакмын. Кумарды да мен өтө жогору баалайм. Ошентсе да азыр жашы 30га чыга элек Советтер Союзу бүткөндөн кийинки доордо билим алган жаш режиссер Руслан Акун бизге таптакыр жаңы каарманды тартуулады. Анын эң чоң салымы ушунда. Орусиялык сынчылар буга заматта көңүл бурушту. Ошол жаңы каарман биздин СССРде өткөн турмушубузду билбейт. Ал жаңы учурду, жаңы мезгилди жеңет. Тагыраак айтканда Американы багындырат. Ал мамлекеттин колдоосу жок эле өзү ийгиликке жете алат. Менимче бул тасма түрдүү аудитория арасында жылуу кабыл алынды. Мен өзүм аны Анапада ар кандай көрөрмандарга тартууладым. Алматыда көрсөттүк. Тасманы атактуу сынчылар да, катардагы көрөрмандар да бирдей мактоо менен кабыл алышканы белгилүү. Анткени ал өзү бир аз жомоко окшогону менен көрүүчүгө жакшылыкка, ийгиликке умтулууга күч дем берет. Бул фильм экран тартуулашы керек болгон энергияны берет жана биз узактан бери күтүп, жете албай келген каарманды көрөбүз.
И предъявляет героя, которого мы ждали так много лет.
Дейт кыргызстандык киносунчу Гүлбара Түлөмүшова.
Yes, вообще-то я сюда учиться прилетел. Стану успешным и знаменитым адвокатом.
Руслан Акундун «Салам, Нью-Йорк» тасмасын Евразия кинофестивалинин арт-директору жалпы Борборазия киносу боюнча белгилүү сынчы Гүлнара Абикеева да өзгөчө бөлүп көрсөттү.
Я хочу остановиться на одной только картине из всех перечисленных, на картине Руслана Акуна.
Мен быйыл тартылган бир катар жакшы фильмдердин ичинен «Салам, Нью-Йоркко» өзүнчө токтолгум келет. Анын жаралышы өзүнчө эле фантастика. Бишкектеги Америка университетинде окуган жигит биздин регионго көптөн бери жетишпей жүргөн идеяны берди. Айылдан чыккан жигит Америкага барып, көптөгөн кыйынчылыктардан кийин ааламдагы атактуу университеттердин бирине өтөт. Айтылуу Америка кыялы орундалды. Эң башкысы окуянын ишенимдүү формада берилгени. Биздин региондун жаштарына менимче дал ушундай талыкпа семгек, билим аркылуу максатка жетиш керек деген ойду эң мыкты жол менен түшүндүргөн тасма керек болчу. Бул өтө позитивдүү фильм.
Получилось, на мой взгляд, очень интересно и очень позитивно.
Алло, Айдарбайке, бүгүн Нью-Йоркко учуп келдим.
Да, это не проблема, для этого дядя здесь есть. Он обещал помочь.
Руслан Акундун тасмасы жөнүндө бизге сүйлөгөн сынчы, кино таануучулардын баарында сөзсүз позитивдүү деген аныктама айтылып аткандай болду. Алар өздөрү да аны жылуу кабыл алышканы байкалат. Мыкты тасмаларга көзү талган адистерден тарта жөнөкөй көрөрмандарга чейин сүймөнчүккө ээ болуунун сыры эмнеде? Муну Руслан Акундун өзүнө сурадым.
Мен мындай байкаштырып көрсөм, бирөөнү сындап, бирөөнү мындай сынга алып элем эткенде биз андан деле эч ишинки чыкпайт экен да. Анан мен ойлодум да, эгерде биз мындай жакшыга наоборот үндөсөк, мисалы үчүн биз мындайбыз, начарбыз, мискинтебиз деген ордуна биз момундай боло алабыз, биздин арабызда мындай адамдар бар, биз эгерде аракет кылсак колубуздан баары келет деген ушундай мындай позитивдүү, мындай оң жакка кандай десем позитивдүү жактан айткан эмени көздөгөм да окуянычы. Анан мен ойлойм, ушул дагы бир эметте, анан экинчиси негизи эле бул адамдарга ойлойм, ушу биздин өлкөбүзгө мындай үмүт эле, үмүт керек да, үмүт, анан бир жакшы нерсеге ишенич. Анан ошондо аябай эңсешкен окшойт менин боюнча, ошондуктан дагы жакшы кабыл алды. Анткени кинодо биздин тасмага чагылдырганыбыз, биз каякта гана болбойлук, кандай гана кыйынчылык болбосун анын баарын жеңе алабыз деген көздөгөн максатыбызга жете алабыз. И арам жол менен эмес, өзүбүздүн эмгегибиз менен, сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен жетебиз деген ойду билдиргенбиз да, анан ойлойм, ушул ой да жакты болуш керек депчи.
Режиссер өзүнүн фильминдеги башкы каарманга окшогон адамдар азыр жаштар арасында көп кездешет дейт.
Ушундай каармандар көп эле негизичи, менин досторум арасында деле, мындай тааныштар, бирок алар мындай кыйкырып өкүрүп мындай такыр чыкпайт да. Алар өз иштерин кылып, өз эмесин эме кылып жүргөн адамдар. Анан көбүнчө мындай алдындай адамдар мындай кандай десем тарбиясынан да болобу, мындай ажылап чыга бербешет да, анан ошол четинен дагы көп ойлойт экен да эме депчи, бизде андай кишилер жок депчи. А чындыгында бар эле, көп эле көрөм да мен.
Бир мисалы, бир эле айыл да, тоонун арасындагы айыл Швейцарияга. Биздин айылда кичинекей го, ошондой айылга мектеп салышыптыр. 2000 окуучусу бар экен.
Ой,
2000 окуучусу бар экен ошо айылдачы. Ошондо мектеп целый жанагы айылдын экономикасын жылдырат тургандай эле. Ойлоп көр, ошо 2000 баланы окутуш үчүн канча мугалим керек, канча обслуживающий персонал керек. Эми бизде ошондой бир неме кылышыбыз керек да, аракет.
2000 деген реальный эле, бирок шардан да биздин айылда 700'ге жакын бер.
Эң пик болгондо 850
окуу бала. Арай. Мында объем карасаң анча эле чоң эмес.
Моя мечта такая, я вот хочу в ближайшие 10 лет построить порядка 30 школ в Киргизии.
2013 жылы дал ошондой кишилер өз эмгеги, билими менен ийгиликке жетишкен жаштар жөнүндө дагы бир тасма тартылган. Болгондо да ал реалдуу адамдар, алардын реалдуу тарыхы таржымалы менен бекемделген даректүү тасма. Режиссер Элнура Осмоналиева жыл этегинде аны Кыргызстанда көрөрмандарына тартуулады. Бул фильм жети кишинин баянын сүрөттөйт. Элнура Осмоналиева учурда Нью-Йоркто абройлуу фильм мектептеринин биринде билим алууда. Бул тасмасында автор каармандарды бириктирген айрым баалуулуктарды даана көрсөткөнү байкалат. Эмгекчилдик, жакшылыктан үмүт артуу, эч жеңилбестик, өз максатына карай жылуу күрөшүү жана эң башкысы өз мекенин өзгөртө алам, аны жакшырта алам деген ишенимдин бекемдиги. Режиссердун алгачкы Алмаз же Дордойдон чыккан Асыл таш тасмасында ушул эле идеяларга басым жасалган болчу. Мен режиссердон, бул сиздин миссияңызбы деп сурадым.
Сөзсүз. Анткени мен эч качан чоң киночу же режиссер болом деп кыялданган эмесмин да. Бирок окууну бүтүп окуп жүргөн кезде дагы ушул Кыргызстан бир жакшы нукка түшүп, жакшы өлкөлөрдүн ичине кирсе деген үмүттөр болгондон кийин бул кинону өзүм кандай десем бир аспап катары тандап алдым. Өзүмдүн ошо Кыргызстанга кыла турган жумуштарымды кино аркылуу жасасам көбүрөөк элге жетимдүү болобу, таасири көп болобу деген ой менен баштагам да.
Анан жети каарман экен, өзү кыргызда жетинин бири кыдыр деп коет. Эмне үчүн жети адам?
Башында эң эле жөнөкөй сан болчу, анткени бизде жети облус бар. Мен ар бир облустан бирден каарман тартсам деп ойлогом 2008-жылы. Бирок андан улам өзгөрө отуруп областка таянбай эле кыз бала аралаш, анан жашы башка, кылган жумушу башка болсун деп эле аралаш тарттым.
Улуту да башка э, ал дунган кыз менен
улуту башкадан бир эле болуп калды, бирок калгандары кыргыз болгону менен ар кандай кыргыздар да, айылдан чыккан кыргыздар, шаардан чыккан кыргыздар, кыргызча сүйлөгөн, кыргызча сүйлөбөгөн кыргыздар, бирок негизи баарысы чет тилде сүйлөйт. Мен ошону дагы көрсөткүм келген да, анткени биз кичинекей өлкө болгонубуздан биз бөлөк чет тил жок өнүк албайбыз. Жалаң эле кыргыз тилде отурсак жана көп ошондой үгүттөөлөр болуп атпайбы, кыргыз тилден башка эч нерсе кереги жок деп, ал ой туура эмес, ал аябай четтелген көз караш да. Ким чоңоем, ким өнүгөм, чоң жумуштарды кылам десе сөзсүз эң кеминде орус тилин билиш керек. Бирок колдон келсе орус тилин, кыргыз тилин, англис тилин, дагы бир чет тил, түрк тили болобу, кытай тили болобу, биздин жаштар сөзсүз чет тилдерди үйрөнүш керек.
Элнура, могул фильмдин структурасына, логикалык структурасына келсек, СССР менен андан кийинки учурду мындай белгилеген бир линия, бир чек бардай сезилди да. Өзгөчө маселен окуучулар Советтер Союзу жөнүндө сүйлөгөнү, алар эми башынан өткөргөн эмес, бүгүнкү кичинекей балдар Советтер Союзу жөнүндө сүйлөгөнү. Ал эми мисалы каармандардын дээрлик баары мына Советтер Союзу урап кеткенден кийин билим алган, ошондон кийин өз күчү менен ийгиликке жетишкен жигиттер, кыздар экени. Анан жаш балдар мисалы кыска интервьюлары фильмдин ортосунда ар кайсы жерлерге коюлганы, ар бир каармандын ортосуна. Анан асмандан сиз бир куштай болуп учкандай болуп мындай көрсөткөнүңүзчү пейзаждарды. Анан ушунун баары бир кайсыл бир деңгээлде эки бир доорго чек коебу?
Мен чек коеюн деген максат деле койгон эмесмин, бирок азыркы Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атканда биз ушул советтик доор жөнүндө жашоону, ошонун таасирин сезбесек, билбесек биздин өлкөнү түшүнүш өтө кыйын да, анткени биз азыр деле мына 20 жыл өттү, 20 жылдан ашык көп убакыт өттү, бирок биз көп учурда советтик бойдон калганбыз да, менталитет, советтик менталитет, советтик система калдыктары өтө көп. Анан ошону түшүнгөндө, ошону билгенде гана жаңы бир өзүбүзгө жаңы форма издесек болот деп ойлойм. Азыркы балдарыбыз советторун көрбөсө дагы мектептердин кандай уюштурулганы, окуганы дагы эле советтик союзуна көп байланышканбыз да. Анан ошону ошол себептен сүйлөп, анан кичинекей балдар ата энесинен сураса деп ойлогом да, ушул тасманы көрүп алыпчы, кызыкса, кандай болгон, эмне болгон, тарыхыбызды билсе деген ой менен коштом.
Мен быйылкы жылдын киносу жөнүндө бир канча кино сынчылар менен сүйлөшкөндө бир тенденция катары, тренд катары бөлүп көрсөткөн нерселердин бири жаңы муундун ушундай позитивдүү кадамдары деп айтышты да. Мен мындан өзгөчө сизди ушул мекенибиз Ала Тоо, анан Руслан Акундун Салам Нью-Йорк фильмин бөлүп көрсөтүштү. Бул документалдуу, анан кийин ойномо көркөм фильм, эки фильмдин негизги чыкканы депчи. Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз, мына ушул эки фильмди бөлүп көрсөтүп атышы кино сынчылардын өлкөгө, бүгүнкү Кыргызстанга ушундай идеяга биз суусап турабыз, ушундай ийгиликтүү келечекке кеңири караган жаштарга суусап турабыз дегенди билдиреби?
Ооба, сөзсүз. Мен ойлойм, Руслан дагы, мен дагы баягы айылда кыргыз чөйрөдө чоңоюп, андан кийин Америкага келип окуп, дүйнөнү көрүп, анан ошол көргөн элестери менен таасирленип, болгон жаңы түшүнүк менен бөлүшөлү, ушул өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз аркылуу жаштарды алдыга карай түрсөк, алар таасирленип, билим берүүгө, билим алууга көбүрөөк аракеттенсе деген ой менен тартылган киноларго. Анан кандай кыйынчылык болбосун, дайыма үй бүлө болобу, өлкө болобу, ар бир кишинин өзүнүн андай бир чечими эле чоң айырмачылык баткы жашоосуначы, кандай кыйынчылык болбосун, Алмаштабы же бул мекеним Алатоодобу, ошол эле ойдо ар бирибиздин келечегибиз өзүбүздүн колубузда. Анан ар бирибиз аракет кылсак чогуу өлкө катарыбызга туруп кете алабыз да, анткени дүйнөлүк тарыхта андай үлгүлөр көп, жок жерден эле бар болуп кеткенчи. Менин киномдо азим айткандай, башкарып калса десе эмне үчүн калбайт?
Менде ар алар сезимдер жок, мен өзүмдү кыргыз деп сезем. То есть мындай как потерянное поколение я себя не рассматриваю. Аны көп деле ойлонгон эмесмин. Мен кимин деп. Мен абдан оптимистмин. Меня еще вдохновляет наше поколение, меня вдохновляет наша молодежь. На самом деле они очень прогрессивные, они очень быстро развиваются. Я считаю, что мне даже надо их догонять где-то. И
киносынчылар 2013 жылда жаралган тасмалардын катарында Руслан Акун менен Эльнура Осмоналиеванын фильмдерин тандаганы да бекеринен эмес. Жаңы муундагы кинонун өкүлдөрү бирдей идея, бир максат үчүн күрөшкөндөй туюлат. Бул быйылкы кыргыз киносундагы башкы тренд. Ал эми киного жаңы муунун өкүлдөрүнүн келиши бир эле кыргыз эмес, жалпы Борбор Азия киносунда байкалган тенденция. Анын эң бир жаркын мисалдарынын бири быйыл казак киносуна таандык. Эмир Байгазин, анын жаңы жылдызы, 28 жаштагы режиссер быйыл жыл башында Берлин кинофестивалында «Гармония сабагы» аттуу тасмасын көрсөтүп, мыкты көркөмдүк ыкманы тандай алган үчүн күмүш айыгын утуп алган.
Асан, сен негизи түшүбөсүң? Бирок анада Болот айткан, сен менен сүйлөшпөйсүң, колуңду да алмасын деген. Эгерде сүйлөшүп тургандан көрсө, бәрүндү өлтүрөм деген.
Фильмдин эл аралык фестивалдардагы ийгилиги анда айтылган теманын өтө актуалдуулугу жана режиссердун көркөмдүк өзгөчө жолу менен түшүндүрсө болот, дейт сынчы Гүлнара Бекеева. Бул жаш режиссерду сынчы дүйнөдө атагы чыккан режиссер Кимки Дук менен да салыштыра турганын жашырбайт. «Гармония сабагы» өзүнүн классташын өлтүргөн мектеп окуучусунун баянын сүрөттөйт.
Эмир Байгазин рассматривает этот феномен как бы не с новостной точки зрения. Он входит в психологию человека.
Эмир Байгазин ал окуучунун окуясын кабар же жаңылык ретиндеги нерсе катары карабайт. Ал тикелей эле адамды психологиясына сүңгүп кирет. Бул каармандын образы өтө оорулуу экендигин түшүнөбүз. Ошол эле маалда ал канчалык акыйкатсыз жол менен коомдон сүрүлүп чыгарылган, көп ирет басмырланган, маскараланган, жекирленгенин көрөбүз. Ошон үчүн анда өч алуу сезими күчтүү. Эң эле таң калыштуусу, биз факты боюнча адам өлтүргөн ошол каарманга жан тарта баштайбыз. Мындай окуяларды дүйнөнүн бир топ мектептериндеги окуучулардан көрдүк. Бирок Эмир Байгазин өзүнүн тасмасында ага кабар же жаңылык катары карабаганын, ал бир эле учурда жаныбарлардын, кумурска таракандардын жашоосун көрсөткөнүн аңдайбыз. Мына ушунун өзүндө өтө күчтүү катаалдык бар. Мен ошон үчүн аны Түштүк Кореялык атактуу режиссер Кимки Дук менен салыштырам. Кимки Дуктун да айрым иштерин көрүүгө дээрлик мүмкүн эмес. Бирок фильмдин аяк жагына барганда ошончолук катаалдыктын эмне үчүн өтө орой формада берилгенин түшүнөсүң. Аны башкача бергенде идеянын түпкүрүн түшүнбөй калмак экениңди билесиң. Эмир Байгазин да ушул методду колдонгон. Мен ушундай жаш жигит канчалык деңгээлде оператор менен бирге терең, татаал идеяны ачып бере алышканына таң калдым. Фильм образдардын, метафоралардын системасына бай.
Оператором в такой как бы высокой степени художественности, то есть система образов, система символов, метафор и так далее.
Эгер кимде ким анау сүндүктөн тийин жинайтын болсо, не касына келип сөйлөшсө, дал сол сүндүктү болсундар.
Сөзүнүн башында айтылгандай, Кыргызстанда быйыл буга чейинки жылдары байкалбаган рекорддук сандагы тасмалар тартылды. Бир топ фильм азырда монтаждалып атат. Бул жагынан алганда Кыргызстан Өзбекстандын жолу менен баратат десе болчудай. Мындан болгону 2-3 жыл мурун Кыргызстанда көрүүчүлөр өлкөнүн өзүндө тартылган тасманы көрүш үчүн кинотеатрга барбайт деп айтылып жүрдү эле. Тартылчу тасмалардын баары эл аралык фестивалдарга гана ылайыкташканы айтылчу. Бирок бул абал соңку жылдары кескин өзгөрдү. Өлкөдө 1-2 жылда өз алдынча коммерциялык тасмаларды тарта баштаган менчик студиялар ачылды. Арзан, кыска убакытта тартылган фильмдер чыгып, алар кинотеатрларда көрсөтүлүп, тез эле өзүн актай баштады. Казакстандык кинотаануучу Гүлнара Бекеева муну быйылкы жылдын башкы өзгөчөлүктөрүн бири катары атады.
На самом деле кино перестало, вот мне кажется, главная тенденция это кино.
Менимче башкы тенденция кино мурдагыдай искусствонун элитага гана тиешелүү нерсеси болбой калды. Азыр сценаристтик же режиссёрдук атайын билими жок деле адамдар тасма тарта баштады. Кино тартуу баарынын эле колунан келе турган нерседей туюлуп калды. Эмне үчүн адамдар киного келип жатышат? Анткени кинематограф эң массалык, элге жеткиликтүү жеңил тармак. Китеп жазсаң болот, сүрөт тартып же музыка чыгарсаң болот. Бирок мунун баары кинодой элге оңой жетпейт. Кинодо гана тезирээк таанылып, өзүңдүн көркөмдүк идеяңды массага кеңири жеткире аласың.
Твое послание художественное к тебе больше всего услышат.
Ошентсе да, региондо кинону көрсөтүү, таркатуу, сатуу рыногунда абал бирдей эмес.
Вы знаете, у нас вот интересная ситуация, да? Вот мы, казалось бы, соседи, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, да? Но у нас у всех ситуация с прокатом разная.
Бир кызык жагдай, бир чети Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, чыгылып баарыбыз эле коңшу өлкөлөрбүз. Бирок прокат боюнча абал ар бирибизде ар башка. Казахстанда абал өтө начар деп айтат элем. Биз дагы деле Голливуддун колониясындабыз десем болот. Мен быйыл маселен өлкөнүн өзүндө тартылган тасмалар жалпы казак прокатынын кайсыл бөлүгүн ээлейт экен деп эсептеп чыктым. 3.9%, казак киносу 4%га жетпеген орунду ээлейт. Калганы бүт Голливудда жана Орусияда тартылган фильмдер. Өзбектерде болсо акыркы 10 жылдан бери абал таптакыр тескерисинче. Аларда кинотеатрларда көрсөтүлүп жаткан фильмдердин 99%ын жергиликтүү тасмалар түзөт. Өзбек кинотеатрлары мыкты жаңы техника менен көп жерде жабдылай элек. DVD'де эле көрсөтөт, бирок премьералар менен толтурулган. Жылына 60-70 көркөн фильм чыгат. Кыргызстанда болсо көп жылдар бою абал Казакстандагыдай болуп келди. Бирок акыркы жылдары жеке менчик студиялардын жаралышы менен абал кескин өзгөрүп кетти. Кинотеатрлардын дээрлик баардыгында жергиликтүү киночулардын фильмдери көрсөтүлөт. Аны тарткандар жакшы акча иштей башташты. Эгер жаңылбасам, азыр жылына 40 толук метраждуу көркөн фильм тартылып жатса керек эле. Бул акыркы 2 жылдагы өзгөрүү.
Хорошо зарабатывают, опять вкладывают, и поэтому называется цифра 40 картин в год полнометражных. Это вот ситуация изменилась за последние 2 года.
Буга-буга. Бебит уда багус, актив бебит уда багус. Чуман, жан лама кали нанис.
2013 жылы дүйнөлүк кинодо да кызыгууну жараткан чыгармалар болду. Дүйнөлүк кино жөнүндө узак убакыттан бери жазып келаткан британ журналы Sight and Sound 2013 жылдагы эң мыкты тасмалардын тизмесин жарыялады. Басылманын тизмеси дүйнөдөгү 100 кино сынчынын кино жөнүндө жазган журналисттердин тандоосуна негизделген. Ал жерде биринчи орунга журнал 1960 жылдары Индонезияда болгон массалык кыргындагы адам өлтүргөндөрдүн баянын адам өлтүрүү актысы деген тасманы коёт.
Kurang sadis dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya Pak, nggak usah disiksa dulu.
Режиссер Джошуа Оппенхаймер адамзаттын этикалык туңгуюуна көз салып, эң зөөкүр, эң мыкаачы системанын желдеттерине мурдагы окуяларды кайра баштан кечирүүгө, болгону да анын баарын камерага тартууга чакырат. Фильмде дээрлик толугу менен азыр эми Индонезияда абройлуу саясатчы болуп калган мурдагы киллер Анвар Конго жана анын бандит жоролору тартышкан. 1965 жылы аскерий төңкөрүштөн кийин коммунисттер менен кытайлардын массалык кырылышында бийликтер бандиттерди кантип адам өлтүрүүгө жылдашканы көрсөтүлөт. Болгондо да ошол окуяларда элди кырып өлтүргөндөр эми экран алдында өздөрүнүн кылмышын айтып эле эмес көрсөтүп да беришкен. Индонезиядагы ал каргыш алуу жылдары канча адам өлтүрүлгөнү так белгисиз, бирок эмне үчүн алар кийин жоопкерчиликке тартылышкан жок деген суроо бар. Деректүү тасмадагы бул каармандардын бири ал тууралуу
это дефинитивный кехатан пранг это буатан оранг янг менан
бийликте ким турса согуш кылмышы деген түшүнүктөрдү да ошолор аныктайт, а биз бийликти жеңдик, анан өзүбүз аныктайбыз согуш кылмышы эмне экенин деп жооп берет. Sight and Sound журналы муну жылдын тасмасы деп атоо менен адамзатка каршы мыкаачылык канчалык чекке жетиши мүмкүн экенин көрсөтүүнү каалаганын белгиледи. Эки миң он үчүнчү жылдын дагы бир маанилүү фильми франциялык режиссер Абдилатиф Кешиштин Аделдин жашоосу тасмасы болуп калды. Sight and Sound журналы аны үчүнчү орунга койгон. Ал эми постсоветтик аймакка 90-жылдары алгачкылардан болуп көз карансыз же артхаустук кинону таркатып, кийинчерээк Орусиядагы Культура каналында магия кино программасын даярдай баштаган журналист Сэм Клебанов муну деги эле жылдын эң башкы фильми деп эсептейт.
Ну, для меня главное событие, кинематографическое событие года, это безусловно фильмом Латифа Кешиша «Жизнь Адель».
Мен үчүн жылдын кинематографиялык башкы окуясы Кешиштин Аделдин жашоосу деген фильми болуп калды. Фильмдин быйылкы башкы кино окуяга айланышы анда көтөрүлгөн темага бир жыныстуулардын же эки кыздын сүйүүсүнө байланыштуу деп ойлобойм. Анткени гомосексуализм суроо жаратканы бул локалдуу гана көрүнүш. Биз цивилизациялык дүйнө деп атаган көпчүлүк жерлерде ал алда качан эле талкуу жаратпай калган. Орусияда же постсоветтик аймакта жаңжал жаратышы мүмкүн. Анын артхаустык кино дүйнөсүндөгү эң башкы өзгөчөлүгү тасманын жаңыча көз караш, окуяны айтуудагы жаңычылдыгында деп ойлойм. Режиссер, актерлор мында өтө жогору киностандарттарды белгилешти. Анын көрүүчүгө таасири да күчтүү. Ошон үчүн байтор Кан фестивалында Стивен Спилберг аны жеңүүчү катары атаганда зал кыйкырып, кол чабуулар менен кабыл алды. Ал жерде негизинен профессионалдар отурушкан. Бирок алар кинону адис катары эмес, чыныгы көрүүчү катары кабылдай алышты.
Очень много профессионалов все-таки смотрели фильм не как профессионал, а прежде всего как зритель, потому что фильм захватил людей.
Without Richard Parker, I would have died by now.
Посоветтик аймакта премьерасы жылдын башына туш келген Пинин жашоосу аттуу фильм кийинчерээк Голливуддун киноакадемиясынын Оскар сыйлыгында топтогон байгелери боюнча биринчи орунга чыкты. Булардын эң башкысы режиссер Энг Линин жылдын режиссеру катары аталышы. Посоветтик аймактагы режиссерлордун ичинде грузиялык режиссер Нана Эктемишвили, немис режиссеру Саймон Гросс менен биргеликте тарткан Күлгүн тасмасында 90-жылдары жарандык согуштан кийинки Абхазиядагы эки өспүрүм кыздын баяны сүрөттөлөт. Туш тараптан үйдө да, мектепте да, дүкөндө да, көчөдө да коркунучту сезген кыздардын бирине сүйлөшкөн жигити бир гана ок менен дүрмөттөлгөн тапанча берет. Андан кийин эмне болушу мүмкүн? Кийинчерээк режиссер Нана Эктемишвилинин фильми 2013 жылы Берлин кинофестивалында көрсөтүлүп, Европадагы артхаустук кинотеатрлардын сыйлыгын алды. Андан ары көптөгөн фестивалдарда жеңди. Жаш режиссер өзү фильмде сүрөттөлгөн 90-жылдардагы Абхазияны дээрлик ага чейин билбегенин, болгону өзүнүн ата-энесинен укканын, ошол учурда кайра жаратыш, кайра түзүш ал үчүн оор болгонун айтат. Нана Эктемишвили да 2013 жылы постсоветтик кино горизонтунда пайда болгон жаш жылдыздардын бири.
Кыял деген бул деген жашоомдо өзгөрүү болобу, кандай нерсеге мен умтула алам деген суроого жооп да. Ошон үчүн биздин мисалы деген жаштар болбосун, кандайдыр болбосун.
Кыргызстан быйыл тартылган 126 фильми менен кийинки жылга да ишенимдүү старт бергендей болуп атат. Азырынча келерки жылы премьерасы болор күтүлүп аткан 16 толук метраждуу көркөм фильм тууралуу билебиз. Арасында Курманжан датка тарыхый тасмасы да бар. Дагы 4 таректүү тасма жөнүндө айтылууда. Демек, башталышы начар эмес.
Сиздер Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы программасын угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү санынан сиздер Сара Жөнчүйдүн мурдакы Беловодск, азыркы Ак Суу айылында жашаган орус туугандардын кыргыз тилинен өмүрүн кандай жолдор менен узартып келаткандыгы тууралуу баяндаманы тыңшайсыздар. Түрмөктү кабарчыларыбыз Шайлообек Дүйшөев менен Аманбек Дилденбай алып бармакчы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Жыл тепкендин баары эле жылдыз эмес, жыргагандын баары эле турмуш эмес. Билимдүүбүз деп төшүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле Манас эмес. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Кыргыз тилине байланыштуу маселелерге келгенде кээде жасай турган иштерден мурда жалган шылтоолор ылдам табылат. Маселен, тилди өнүктүрүп өстүрүү үчүн акча жок, китеп жок, шарт жок, а жок, бу жок, саясий эрк керек деген сөздөрдү бетке кармап чыга калабыз. Азаттык радиосу өз уктурууларында курулай сөзү менен эмес, кубантарлык иши менен кыргыз тилинин тамырына суу куюп келаткан адамдар тууралуу көп жолу баяндаган. Мындайлардын катарына кыргыздын түшүн жорыган бишкектик кыргыз тилчи окутуучу Галина Василькова менен нарындык мугалим Татьяна Балаеваны, ошондой эле кыргызстанга волонтердук менен келип алыскы айыл жергесиндеги кыргыздар менен жарым жыл чогуу жашап кыргызча кадимкидей сүйлөп калган чет өлкөнүн жарандарын айтсак болот. Жакында мурдагы Беловодск, азыркы Ак Суу районунда жашаган орус улутундагы жердештерибиздин кыргыз тилинин өмүрүн узартып жаткан иши тууралуу түрмөккө жардам берип жаткан кесиптешим Аманбек Дилденбай жазып келген экен. Анда мына ушул баянга көңүлүңүздөрдү буралы.
Рахмат шаке. Алгач мен Кыргыз Республикасынын эл артисти композитор Түгөлбай Казаковдун Сүйүү жазы деген ырынын орусча которулган вариантын орусча кыргызча угуп туруп, анан кепти баштайын деп турам. Ырлар орусча долбоордун катышуучусу Марьяна Тентимишева мына ушинтип сүйүү жазын ырдаганда угуп отурган славян улутундагылар аваздын ыргагына мемирешип ырдап жиберейин эле дейт, сөзүн билишпейт. Бирок көмөкөй менен ырдын обонун кайталап отурушту. Чынында эле кыргыз тилин сактап калуу керек деген жарма патриот саясатчыларга караганда Ак Суу айылынын карапайым тургундарынан турган үркөрдөй топтун иши натыйжа берип майнап чыкчудай. Кыргызча ырлар орусча долбоорунун жетекчиси, Орусиянын жазуучулар биримдигинин мүчөсү акын Михаил Демченко бул идея көптөн бери жан дүйнөсүнө тынчтык бербей келгенин, санаалаштардын жардамы менен эми ишке ашырылып жатканын айтты.
Мне всегда было интересно, как русскому человеку интересно, конечно, о чем поется в этих песнях. Когда я спрашивал друзей, ну, говорят, песня про любовь, песня про родину, песня про горы наши.
А кыргыздын ырларынын мааниси мени дайыма орус улутундагы адам катары кызыктырып келген. Кереэлди кечке радиодон кыргыздын жагымдуу ырларын угуп, оону кулагыма көнүгүп калганы менен, ал ырлардын маани маңызына түшүнчөмесмин. Анан кыргыз тааныштарыман сурасам, сүйүү жөнүндө, мекен жөнүндө деп кыска жооп берип коюшчу. Ага алымсынбай тааныш кыргыз акындарга дагы кээ бир ырларды которуп бер деп өтүндүм. Бирок алар сөзмө сөз которуп койгондо мааниси өзгөрүп, түшүнүксүз же кызыксыз болуп калат экен. Анан 3 жыл мурда Гүлүмкан Ниязалиева менен таанышып калып, ага оюмду айтсам эле колдоду. Ошентип биргелешип кыргызча ырларды орусча которуп, аткаруучуларды таап, долбоорубузду жаңыдан ишке ашыра баштадык.
Затем Стас Пашковский исполнитель, Марьяна Тентимишева, так образовался наш проект «Киргизские песни по-русски».
Михаил Демченко ошондой эле эч кимден бир тыйын сурабай, материалдык колдоо көрсөтүп койгула деп эч кимге жалдырап барбай эле өзүнүн каражатына компьютер сатып алып, акырындык менен музыкалык аппарат, үн жаздыргыч сатып алып, чакан студия жасап, ондон ашуун ырды орусчага которуп аткарып чыгышканын белгиледи.
Yeah. сердце мое.
Композитор Түгөлбай Казаковтун айтылуу жамгыр деген ырын кыргызча, орусча дезелентип аткарып жаткан орус жигит Стас Пашковский. Ал кыргыз ырларын эстрадага ылайыкташтырып иштеп чыгып, кыргызча ырлар орусча долбоорунун музыкалык жетекчиси. Стас кыргызча түшүнөт, бирок эркин сүйлөй албайт экен. Азыр кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылып жатканын айтты. Ал эми Михаил Демченко болсо, Кыргызстандагы башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилиндеги огондурларды жакшы көрүшөрүн, бирок маани маңызына түшүнбөгөндүктөн анчейин көңүл бурушпастыгын белгиледи.
Мы стараемся подбирать песни те, которые уже знакомы слушателям, песни 80-х, 90-х годов, и добавлять в них вот свое видение мира.
Биз угуучуларга тааныш болуп калган 80-90 жылдагы ырларды ийгеп алып, которуп эле тим болбостон, аларга өзүбүздүн көз карашыбызды кошуп, Европа музыкасынын ыргактарын кошуп иштеп чыгабыз. Бул аракетибиздин максаты кыргыз музыкасына, кыргыз тилине башка элдердин кызыгуусу артсын деген эле аракет. Ошондой эле Кыргызстандын ырларын Орусия бүткүл дүйнө угуп, ошол ырлар аркылуу биздин керемет өлкөбүз жөнүндө жылуу пикир жаралат.
Слушала Россия, чтобы они о Киргизии создавали впечатление, исходя вот с этих песен.
Михаил Демченко кыргыз акындарынын ырларындагы орус тилине которгонун белгилеп, Кыргызстандагы көп улуттун өкүлдөрү ынтымакта, достукта жашашы үчүн бири-биринин маданиятын, үрп-адатын жакындан билип, бири-бирин түшүнүшү керек деген ойдо.
Взгляд твой милый, мой лучист, извинит счастливый смех. И на свете лучше всех чудес волк тюнюген. Чарык чача дюйме, всем бар үчүн дүйнөдөн. Дүйн толу гиркеген. Дитя, дитя, мое дитя, оберегаю я тебя, чтобы жил мой Кыргызстан. Ты был назван Эляман, аман, аман, Эляман. Гүлделем син сарай.
Овончу Ибрагим Жунусовтун Эляман деген белгилүү ырын кыргызча, орусча аткарып жаткан орус кызы Ксения Бессонная. Мына ошол ырларды орусчага которууга Аксуу айылындагы карапайым мугалим Гүлүмкан Ниязалиеванын салымы зор. Анын айтымында Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү дагы кыргыз ырларынын маанисин түшүнүүсү абзел.
Өзүбүздүн деп билген сүйүн иштеп атабыз, себеби бизге ушул ырлар жагат аябай. Биздин айылыбызда ар кандай улуттар жашайт, кыргыздар, өзбектер, дунгандар бар. Алар деген кыргыз тилин жакшы түшүнүшпөйт, азыр аракет кылып атышпайбы. Кыргыз тилди мамлекеттик тил болуп аткандан кийин мен алар биздин ырларды түшүнсүн деп мен аларга смысловой перевод жасап бергем.
Деди кыргыз ырларын орусчага которгон карапайым мугалим Гүлүмкан Ниязалиева.
Мой сыкуль успокой, сердце мое. Шел я слезами кропя горе свое. Все потерял я пути.
Жаке. Айрым киргиздер эне тилибиздин кыргыздардан башкаларга кереги жок деп жаткандарында жооп кылып, ушул орустун эки жигит бир кызынын жасаган ишин айтсак жарашчудай.
Рахмат Аманбек, чындап эле кыргыз тилинин өмүрүн ыр менен узартып жаткан ак суулуктардын асыл ишине алкышыбызды айтуу менен түрмөкө кесиптешим Аманбек Дилденбай жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн. Бишкекте